Raoul Palmgren, sinä olet luennoimassa tai olet luennoinut Oulun yliopistossa Kiiran vaiheita. Mitä kaikkea olet käynyt läpi?
Edellinen käsitteli 30-luvun jälkimmäinen 40-luvun Kiilaa. Ensisijainen lähdeaineisto on tietysti kiilalaisten tuotanto, joka näiden puolentoista vuosikymmenen aikana kattaa jotain puolisentoista sataa teosta. Aikamoinen määrä siis, mutta tähän tietysti tulee sitten kaikki se sekundaariaineisto, mikä on kirjoitettu Kiilasta. Ja erittäin keskeisessä asemassa tietysti Kiilan arkisto, joka kylläkin, siis vuosikertomukset, kokouspöytäkirjat, tämä on tosin puutteellinen, vajaa.
Milloinkas Kiila perustettiin?
Siitä oikeastaan perustettiin vuoden päivät. Kiven päivänä 35 Kiila järjesti ensimmäisen yhteisesiintymisensä Helsingissä Kirjan talolla, ja suunnilleen vuosi myöhemmin tapahtui virallinen perustaminen. Sillä oli hyvin monta tämmöistä valmistelevaa perustavaa kokousta. Mä korostasin sitä, että tämä perustajaryhmä koostui kirjailijoista. Siinä oli ennen kaikkea aktiivisina nuoret, vasta läpimurtoa suorittavat kirjailijat, Elvia Aira-Sinervo, Arvo Turtiainen, Vilo Kajava. Ja itse asiassa mitä mahdollisia muita ajan mahteja vastaan tämä, ja minkä positiivisiin tarkoituksiin tämä kirjailijaryhmä sitten perustettiinkin. Jossakin määrin se oli myöskin tällainen emansipaatio-ilmaisu oman aatesuunnan kriitikoita ja teoreetikoita vastaan, joita nyt olivat esimerkiksi Jarno Pennanen, Nyrki Tapiovaara, Maija Savutie, Helmer Aader ja minä itse. Ja nyt me olimme kyllä alkaen tämän Kiilan ensimmäisestä julkiesiintymisestä, siis syksyllä 35, ja kaikissa sen tämmöisissä ulospäin suuntautuvissa esiintymisissä jonkinlaisia suunnan teoreettisia ideologisia lippuja. Olisi kysymys esiintymistä lehtien palstoilla taikka julkisissa tilaisuuksissa, mutta siis se Kiilan sisäänpäin suuntautuva toiminta, siis tällainen jonkinlainen ateljeerikritiikki kirjailijoiden kesken, se pyrki toimimaan ilman näiden teoreetikkojen ja kriitikoiden häiritsevää vaikutusta. Olen kuullut Anno Pennasella, että vielä sen jälkeen, kun hän oli julkaisu esikoiskokoelmansa Rivit, hänellä oli hieman vaikeuksia päästä Kiilaan. Meitä ei myöskään ollut Kiilan johtokunnassa 30-luvulla vasta sodan jälkeen tässä tapahtui muutosta.
Mistä se johtui tämä omituinen työjako? Kun ulkopuolinen katsoo ja nuorempi sitä Kiilan varhaisvaihetta, niin Te, joita sä sanot teoreetikoksi, tehän olette se tosiaan, joihin se edustuu, tai joissa tämä Kiila edustuu. Kyllä. Mistä se johtuu tämä
todella? Kyllä kai se nyt ennen kaikkea edustuu sittenkin näistä luovista kirjailijoista, mutta minä ymmärtäisin, että jonkinlainen tämmöinen hedelmällinen vastakohta jännitys on aina olemassa luovan taiteen ja sen kriitikoiden ja teoreetikoiden välillä.
Minkä takia Kiila perustettiin? Minkälainen oli tilanne 30-luvulla? Silloinhan elettiin Koskenniemen valtakautta. Minkälainen oli kirjailijaliitto? Ja niin poispäin. Oliko tämä jonkinlainen vastaveto taikka?
Se oli nimenomaan protesti koko tätä 30-luvun henkeä vastaan yleisesti politiikassa, yhteiskunnassa ja nimenomaan kulttuuripolitiikassa ja kirjallisuudessa. Nythän muistettava, että tämä synkkä leima liittyy nimenomaan 10-luvun alkupuoleen, puolivälissä 10-lukua alkoi tapahtua käänne siihen yhteiskunnalliseen suuntaan, mitä Kiila sitten nimenomaan proletaarikirjailijan järjestönä edusti, että Kiilan synty sinänsä oli eräs tällainen käänteen oire. Nyt kun tästä Kiilan proletaarisesta luonteesta puhutaan, niin sitä on ehkä syytä hieman täsmentää, niin olen siitä jotain laskelmia tehnyt. Nythän tässä 30-luvun Kiilassa oli kaiken kaikkiaan 24 jäsentä, niistä 19 oli kirjailijaa ja 5 kriitikkoa. Ja niitä oli siis yhteensä 24. Näistä 24 oli työläiskodesta lähteneitä 7 ja virkamies- tai sivistyneistökodeista, porvarista kodeista 7. Että jäljellehän jää siinä sitten hieman suurempikin ryhmä, joka sijoittuu sosiaalisesti näiden välimaastoon. Samoin voidaan todeta koulutuksen osalta, että 7 oli kansakoulu opintojen varassa ja ylioppilastutkinnon suorittaneita ja siitä eteenpäin menneitä 7. Ammattijakautumassa taas voidaan havaita, että 9 oli jatkuvasti, ei kylläkään yhtämittaisesti, ruumillisessa työssä. Että tämä nimitys proletaarikirjailijaryhmä oli enemmänkin, ymmärtäisin, ideologinen kuin sosiaalinen julistautuminen. Tuossa 30-luvun Kiilan kohdalla voidaan todeta, että kaiken kaikkiaan, niin siinähän nyt oli mukana siis tällaisia jo nimekkäitä kirjailijoita, jotka ulkopuolella hirsiin asuvina kuitenkin olivat vähemmän aktiivisia sen toiminnassa. Tämmöisiä nimekkäitä jäseniä olivat Katsivalla Pentti Haanpää, Iiris Uurto ennen kaikkea. Mutta siis se aktiivisin ryhmä oli tämä perustajaryhmä, jonka minä alussa mainitsin. Omia teoksia nämä Kiilan 30-luvun aikaiset jäsenet julkaisivat siis sillä 10-luvulla laskettuna vuosikymmenen alusta saakka 32 teosta. Ja näistä porvalliset kustantajat julkaisivat 22. Että ei siis pidä paikkaansa täysin se usein toistettu käsitys, että Kiila olisi ollut jotenkin sen aikaisten kustantajien saarrossa. Silloin ei ollut työväenliikkeellä kustannusliikkeitä, niin että oltiin käytöstä katsoen porvasti kustantajien varassa, mutta erikoisesti näillä jo nimekkäillä kirjailijoilla oli kustantajansa ennestään, ja joskin lähellä Kiilaa syntynyt kirjailijan kustannusliike auttoi alkuun muutamia kiilalaisia, niin nämä tästä uusista, niin nämäkin ennen pitkää kelpasivat jo varsinaisille porvarisille kustantajille.
Jos ajatellaan sitä 30-luvun tilannetta, niin mikä oli Kiilan kulttuuripoliittinen asema? Miten se valtakunnan virallisessa kulttuuripolitiikassa noteerattiin? Minkälaiset olivat suhteet kirjailijaliittoon, opetusministeriöön?
Minä luulen, että siinä paljon suhteita oli, tai jos oli suhde, niin se oli lähinnä taistelusuhde. Tämä 30-luvun Kiila, se oli oppositiojärjestö yleisessä keskustelussa suuressa määrin syrjitty. Sen kirjailijoilla, erikoisesti tällä nyt nuoremmalla joukolla, ei ollut sanottavasti foorumeita ulkopuolella lähipiirin. Minä tarkoitan nyt lähinnä siis näitä aikakauslehtiä, tulenkantajia ja kirjallisuuslehtiä sekä Kiilan albumeja. Jonkin verran tietysti tuotteita tuli julkisuuteen myöskin työväen eri haarojen erilaisissa lehdissä, siis kaupallisissa urheilu-, nuoriso- ja puoluelehdissä, mutta ratkaisevasti oltiin näiden pienten kulttuurilehtien varassa.
Vielä yksi kysymys 30-luvusta. Minkälaiset olivat Kiilan poliittiset yhteydet poliittiseen työväenliikkeeseen, sosiaalidemokraattiseen puolueeseen ja maanalaiseen kommunistiseen puolueeseen?
Kyllä mä sanoisin, että nämä suhteet sosiaalidemokraattiseen puolueeseen olivat jokseenkin viileät. Eräs sekakaan syytä mainita tässä on se, että Kiilan perustamisneuvotteluissa oli mukana myöskin sosiaalidemokraattisen kirjailijaryhmän edustajana toimittaja Eero Pulli, kirjailimeltä Eetu Kivelä. Ja lähellä ilmeisesti oli se, että myöskin näitä selvästi sosiaalidemokraattisesti asennoituneita kirjailijoita olisi tullut mukaan. Se kaatui ilmeisesti sitten siihen, että Pulli siirtyi Amerikkaan ja tällä tavalla tämä yhteys katkesi. Mitä tulee suhteeseen maanalaiseen kommunistipuolueeseen, niin se pelasi jotenkin tietysti epävirallisella linjalla lehtien ja siis näiden mainittujen vasemmistoisten kulttuurilehtien ja myöskin Kiilan omien teosten levittäjinä toimi aika paljon juuri näitä kommunisteja. Samoin oli lehtien avustajina, ja kyllä tämä lähin kontakti työväenliikkeeseen, se suuntautui kyllä tähän niin sanottu vasemmisto työväenliikkeeseen. Mutta mä korostasin kuitenkin, että alusta alkaen ja itse asiassa joitakin horjatuksia lukuun ottamatta kautta linjan, Kiila on ollut selvästi vasemmistolainen, työväenliikkeeseen solidarisoitunut, mutta puoluepoliittisesti sitoutumaton. Se on ollut pidättänyt itsellään jonkinlaisen kerettiläisyyden etuoikeuden. Mä luulen, että tässä on ollut suuressa määrin sen voima.
30-luku päättyi ja sitten tuli 40-luku, joka oli niin dramaattinen. Mitä Kiilalle sitten tapahtui?
No sotavuodet tietysti merkitsivät Kiilan historian synkintä vaihetta. Useat, ensiskin on todettava, että kiilalaisista eväät syksyn 39 vaiheessa, siis tässä talvisodan aaton vaiheessa, erosivat. Se oli muun muassa Kajava ja Siippainen. Sitten sodan aikana kuoli eräitä, muun muassa Katri Vala maanpaossa Ruotsissa. Rintamalla kaatui eräitä, muun muassa Nyrki Tapiovaara. Ani Harvoja jatkosodan aikana oli vapaalla jalalla, suurin osa jäljelle jääneistä kiilalaisista oli poliittisina vankeina. Tyysten ei toiminta lakannut siinä mielessä, että eräät kirjailijat kuitenkin, kuten Katri Vala ja Pentti Haanpää, saivat teoksia julkisuuteen. Ja toiminta ei nimenomaan lakannut siinä mielessä, että vankilassa kypsyi ja valmistui merkittäviä kirjallisia teoksia. Arvo Turtiainen, Elvi Sinervo, Janno Pennanen, ennen kaikkea nämä vapautuessaan saattoivat heti syytää kirjamarkkinoille poikkeuksellisen määrän teoksia. Joka tapauksessa tämä rauhan tulo koko poliittisen ja ideologisen suuntauksen muutos Suomessa merkitsi tietysti Kiilalle aivan uutta tilaisuutta ja uutta haastetta. Sodan aikana sen jäsenmäärä oli vähentynyt 8. Vuosina 1945-1951 uusia jäseniä tuli 41. Toimintakertomuksessa vuodelta 1952-1953 mainitaan, että koko jäsenmäärästä 80 kirjailijoita oli 31 ja kriitikoita 19. Tässä siis tapahtui hyvin voimakas jäsenmäärän kasvu, uusi suunta tietysti houkutteli kirjailijoita ja kriitikoita vasemmalle. Mutta lisäksi tähän kai vaikutti myöskin se, että Kiila omaksui ajan henkeen varsin avaran suuntauksen, joka vähemmän kuin 30-luvulla vaati uusilta jäseniltä edes sosialistista kannanottoa. Ja nyt on muistettava, että tuossa vuoden 1947 tienoissa Kiilaan liittyi huomattava kollektiivinen ryhmä, siis Suomen ruotsalaisia kirjailijoita. Niitä ei ole liittynyt jo sitä ennen ja sen jälkeenkin tuli kaiken kaikkiaan tänä aikana niitä liittyi 12. Näistä enemmistö oli jo aikaisemmin esiintynyt omin teoksin. He olivat johtavia modernistisia ruotsinkielisiä kirjailijoita ja he toivat sillä tavalla erikoista loistoa Kiilan piiriin, tyylillistä, älyllistä loistoa. Lähes kaikki nämä ruotsinkieliset olivat porvaristo- ja sivistyneistö syntyisiä, edustivat korkeata opillista tasoa. Ja tämä vaikuttaa Kiilan sosiaalitilastoon mullistavasti. Entistä vähemmän voidaan puhua jostakin proletaarista ryhmästä. Ideologisesti taas voi sanoa, että yhteistä näille ruotsinkielisille ja vanhalle Kiilalle oli sodan ja fasismin vastaisuus. Näiden ruotsinkielisten linja yleisesti ottaen oli radikaali vapaamielisyys. Ja siinä mielessä on varsin problemaattista kysymys, voidaanko vielä puhua jostakin kiilalaisesta hengestä noin koko ryhmää käsittävänä. Kun minä tätä puolta luennoissani olen selvitellyt, minä olen joutunut turvautumaan sellaiseen hypoteesiin siinä sellaiseen rakennelmaan kuin Kiilan keskeiskolmikko, millä minä tarkoitan Elvi Sinervaaro, Turtiosta ja Janno Pennasta, jotka ilmiselvästi tällaisen keskusryhmän Kiilan piirissä muodostivat kirjailijoina, ideologeina ja myöskin siinä mielessä, että he ovat jonkinlainen keskiverto siitä, mitä oli heistä oikealle päin nämä ruotsalaisliberaalit ja heistä vasemmalle päin sitten hyvinkin luokkakantaiset vanhan työväenliikkeen tai 20-luvun SKP:n kirjallisiin perinteisiin nojautuneet jäsenet.
Jotta tulisi hiukan havainnoista tähän, niin sanotpa hiukan niitä ruotsalaisia, minkä nimisiä ruotsinkielisiä ihmisiä liittyy Kiinaan?
No siellä oli nyt Parlandin veljekset esimerkiksi, Mirjam Tuominen, Eva Vihman, nuoremmassa päässä sitten muun muassa, ja niin Atos Virta, niin tässä oli sitten juuri tämä, että siis Atos Virtanen oli tässä nyt oma elementtinsä lähellä häntä Aili Nordgren, siis nämä, jotka olivat sosialisteja ja työväenliikkeen ihmisiä. Ja sitten tässä nuorimmassa päässä niin sitten Kuopuksena Jön Donner.
1948 tapahtuu sitten suuri poliittinen muutos. Se tilanne, joka oli syntynyt sodan päätyttyä, muuttui rajusti. Miten Kiila jatkoi vuodesta 1948?
Kiilan asema tietysti tällöin vaikeutui ja siihen vaikutti myöskin se, että ryhmä menetti varsinaisen äänen kannattajansa aikaislehti 40-luvun. Se sodan jälkeinen korkea konjunktuuri, joka oli valinnut kustannustoiminnassa ja tarjosi kielilaisille hyvin runsaat julkaisemismahdollisuudet, se loppui ja kielalaisten kustannustoiminta putosi romahdusmaisesti. Tuosta olisi ehkä vähän syytä tuosta sodanjälkeisestä julkaisutoiminnasta. Siis syksystä 1944 vuoteen 1951 saakka Kiilan jäsenet julkaisivat yhteensä 117 teosta. Se jakautui melko tasaisesti lyriikan ja kertomaproosan kesken. Lyriikkaa 40, kertomaproosaa 46 teosta, mutta sitten oli myös dramatiikkaakin 17 ja muuta. Tarkoittaa esseekokoelmia, pakinakokoelmia, matkakirjoja ja niin edelleen 14. Tästä oli suomenkielisiä 79, ruotsinkielisiä 38, eli tämä ruotsalaisten panos tässä on erittäin vahva.
Joo, se tuntuu oikein niin kuin hyvän yli jopa. Niin, kuin
niin jos siis tätä heidän osuutta jäsenmäärästä ajattelee, niin selvästi yli. Ja vielä sitten tämmöinen, kun jakautuma kustantajittain, työväen kustannusliikkeet, joita nyt olivat sitten Tammi ja Kansankulttuuri lisäksi, muut pienemmät, julkaisi näistä teoksista 56 porvalliset kustantamot 61. Ja tämä myöskin täytyy ottaa tarkistuksena huomioon, kun ajatellaan näitä käsityksiä siitä, että Kiila oli kustantajan hyljeksimä. Tässä on se mielenkiintoinen piirre, että siis kiilalaistuotannon huippuvuodet tai julkaisemisen huippuvuodet olivat 45 ja 46, ja tällöin porvalliset kustantajat 45 julkaisivat useimmat teokset, sen sijaan 46 sitten työväen kustantamot, jotka pääsivät hitaasti liikkeelle, olivat ohittaneet, mutta sitten kun tapahtuu tämä lasku, se tapahtuu vuosina 48 49 ja 50, ne ovat varsinainen kuilun pohja, niin siinä on tilanne yhtä surkea porvallisten kustantajien kuin työväenliikkeen kustantajien taholla. Siis ilmeisesti tässä porvallisten kohdalla pelasi siis kiinnostuksen loppuminenkin työväen kustantajan taholla, lähinnä taloudellisten resurssien ehtyminen. Mutta yhtä kaikki tuloksena oli siis tämä, että Kiila joutui varsin heikkoihin asemiin kustannustoiminnassa siinä vuosikymmenen loppuun tulta. Ja vuonna 1951 esiintyi sitten pientä nousua. Tämä aivan synkäksi tämä kuvio ei muodostu.
Raul Palmgren, sinä olet Kiilaa näissä luennoissasi selvitellessäsi asettanut takarajaksi vuoden 1951. Minkä vuoksi?
Vuonna 1951 Kiila täytti 15 vuotta ja sen tämän merkkipäivän merkeissä järjestettiin hyvin näköisä näyttely. Ja siinä esiintyi muuta juhlimista, että se sinänsä nyt käy jonkinlaisesta rajapyykistä. 15-vuotisjuhla, mutta lisäksi Kiilan toiminnassa seurasi myöskin 40-luvulla sitten uusi vaihe. 50-luvun alkuvuosina puoluepolitiikka, SKP:n hegemonia tunkeutui ennen näkemättömästi Kiilaan. Siellä suoritettiin jonkinlaista uudesti kasvatusta. Myöskin ne useat kiilalaiset joutuivat ideologiseen kriisiin tuossa vaiheessa, Ja vasta sitten 10-luvun jälkipuolella alkoi sitten uudelleen elpyminen. Lisäksi tässä on se, että jo 40-luvulla siis tuli Kiilaan aika paljon muiden taiteiden edustajia. Ja 50-luvulla tämä suuntaus voimakkaasti jatkui, niin että minä katsosin, että vuoden 51 jälkeen ei oikeastaan enää voida puhua Kiilasta kirjailijaryhmänä. Se oli taiteilijayhtymä. Ja vielä eräs seikka, 50-luku nyt ylipäänsä nähdään omana tyylikautenaan meidän kirjallisuudessamme. Vallalle tuli formalistinen ja epäyhteiskunnallisesti suuntautunut modernistinen virtaus, joka oli melko jyrkässä vastakohtasuhteessa 40-lukuun ja nimenomaan siihen, mitä Kiila 40-luvulla edusti. Niin kuin mainitsin, niin 30-luvun Kiila oli siis pieni oppositiojärjestö, jota ei hevin tahdottu ottaa huomioon, kun pyrittiin luonnehtimaan 30-luvun jälkipuolenkin kirjallista elämää. Sen sijaan sodan jälkeisellä ajalla ei millään taholla voitu kiistää Kiilan merkitystä, se oli erittäin näkyvä ja vaikutusvaltainen ryhmittymä sodan jälkeisessä kulttuuritaistelussa ja myöskin kirjallisessa elämässä. Sen 40-lukulehdellä oli hyvin näkyvä asema. Erikoisesti ensimmäisenä sodan jälkeisenä vuosina 1941 tämä lehti sitten lakkasi. Mutta paitsi 40-lukua Kiilalla oli nyt foorumeita aivan toisessa mielessä kuin kun oli ollut aikaisemmin. Kiilalaiset ylipäänsä sijoittuivat päätoimittajina, kulttuuritoimittajina, arvostelijoina uuteen kansandemokraattiseen lehdistöön, Suomen Neuvostoliittoseuran lehdistöön, ja tällä tavalla Kiilan julkaisutoiminnalle ja sen toiminnan seuraamiselle avautuvat aivan toisenlaiset väylät kuin aikaisemmin. Lisäksi kiilalaiset olivat hyvin aktiivisesti toiminnassa järjestöjen piirissä, ei vain puoluepoliittisten, vaan myöskin Suomen Neuvostoliittoseuran ja sitten rauhanpuolustajain. Että tässä suhteessa tilanne oli tyysten toinen kuin 30-luvulla. Nämä minun luentosarjani eivät Oulun yliopistossa suinkaan yksistään edusta tätä Kiilaan kohdistunutta harrastusta. Kiilaa on tutkiskeltu myöskin seminaareissa ja erikoisesti muutamista kiilalaisista on syntynyt myöskin opinnäytteitä. Hampäähän on kohdistettu nyt pohjoissuomalaisena kirjailijana erikoista huomiota. Tämä on tutkittu laitoksella kollektiivisesti. Ja hänestä on myöskin ilmestynyt jokin opinnäyte. Ja muista kiilaista kirjailijoista sitten kiinnostus on kohdistunut erikoisesti Arvo Turtiaiseen, josta Helena Lassila on, jonka lyriikasta Helena Lassila on tehnyt sekä pro gradu että lisensiaatti tutkielmansa. Vielä mainitsisin Sallamaan paraikaa työn alla olevan lisensiaattitutkielman Kiilan 30-luvun Kiilan proosasta. Hän on aikaisemmin Helsingissä tehnyt pro gradu -tutkielman Kiilan vastaavan ajan lyriikasta. Olen havainnut, että myöskin muissa yliopistoissa on harjoitettu Kiilan kirjailijoihin kohdistuva tutkimusta. Ja tiedossahan on, että muun muassa Katri Valasta, on valmistumassa Kerttu Saarenheimon laaja monografia. Eräs seikka minua on murehduttanut, ja se on se, että Elvi Sinervo, jonka aseman näkisin 30, 40 ja vielä 50-luvunkin Kiilassa erittäin keskeisenä, mutta joka sen jälkeen on arvostelunkin kielteisen asennoitumisen vuoksi luovana kirjana vaiennut, että hänestä ei ole olemassa tähän mennessä edes laajempaa esseetä, ja toivoisin, että huomio hänen kiinnittyisi ja että hänelle tehtäisiin vihdoinkin oikeutta.
Raul Palmgren, vielä yksi kysymys. Sinä olet itse näitä vanhoja kiilalaisia ja kaikkien isänmaan historian vaiheita jälkeen teitä on hengissä vielä sentään melkoinen joukko. Pidättekö te yhtä? Tapaatteko te toisianne? Muisteletteko te menneitä? Kaavailetteko te tulevaisuutta?
En tiedä, mitä tässä nyt tulevaisuutta kaavailemaan, mutta kyllä tämmöinen yhteenkuuluvaisuuden tunne on ilmeisesti aika voimakas. Nyt me asumme hieman eri puolilla, niitä tapaamisia tapahtuu usein, mutta milloin tavataan, niin kyllä tämä tulee esille. Tulee mieleen, että tästä vuosisadan alun Suomen ruotsalaisesta lehtiryhmittymästä EU-Terpestä sanottu, että kun vanhat EU-terpeläiset sitten joskus 20-luvulla toisiaan kohtasivat, jos kadulla kohtasi 2 tai 3, niin ensin puhuttiin siinä ja sitten mentiin ravintolaan ja ennen kuin erottiin, niin oikeastaan EU-terpe oli jälleen uudelleen perustettu. Jotain tämän kaltaista voi sanoa myöskin näistä vanhoista kiilalaisista, ennen kaikkea nyt näistä 30-luvun kantahahmosta, jossakin määrin myöskin sitten niistä, jotka heti sodan jälkeen tuli mukaan ja jotka ovat täydesti kasvaneet kiinni tähän samaan asennoitumiseen. Sen sijaan sanoisin, että minä en uskaltaisi ruveta kirjoittamaan 60- ja 70-luvun kiilalaisista. Tämä ryhmä, joka sitten on muodostunut itse asiassa yleiseksi kulttuuripoliittiseksi ryhmittymäksi, kattaa niin hirvittävän määrän eri alojen taiteilijoita ja niin paljon myöskin kirjailijoita, että on täysin ylivoimasta enää jäljittää sen kaikkia tekoja ja muodostaa siitä kokonaiskuvaa. Se jää nuorempien tehtäväksi.